Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 29. jul. Ovo su najvažniji naslovi dana. Premijer Zdravko Krivokapić odgovaraće na poslanička pitanja u okviru premijerskog sata. Ministarka Vesna Bratić neće se sutra pojaviti na zakazanom kontrolnom saslušanju pred nadležnim odborom, a neće ni danas odgovarati na poslanička pitanja. Na igrama u Tokiju 24 zaraženih, među njima troje sportista. Google i Facebook objavili da njihovi zaposleni u Sjedinjenim Američkim Državama moraju da se vakcinišu prije povratka na posao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić odgovara na pitanja šefova, odnosno predstavnika poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore. Pitanja premijeru postavili su iz svih klubova, osim iz Demokratskog fronta. Među pitanjima za premijera je i ono koje će mu postaviti šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista Liberalne partije Danil Živković. Živković će premijera pitati kada će pokrenuti pitanje povjerenja vladi na čijem je čelu, imajući u vidu da je izgubila povjerenje parlamentarne većine. Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić neće se sutra pojaviti na zakazanom kontrolnom saslušanju pred nadležnim odborom, koje je zatražio poslanik socijaldemokrata Damir Šehović, uz obrazloženje da je razlog pogoršanje zdravstvenog stanja ministarke. Bratić se neće pojaviti ni danas da odgovara na poslanička pitanja. Ministarka je trebala da sutra pred odborom bude saslušana zbog dešavanja u obrazovnom sistemu, između ostalog i zbog smjene preko 400 direktora vaspitno-obrazovnih ustanova. Odbornici Nikšićkog parlamenta odbili su većinom glasova prijedlog opozicije da se raspravlja o inicijativi za smjenu predsjednika opštine Marka Kovačevića. Prijedlog da se sa dnevnog reda skine ta inicijativa podržala su 22 odbornika vladajuće većine, dok je protiv bilo 16 predstavnika opozicije u Nikšićkoj skupštini. Inicijativa je pokrenuta, kako je navedeno, i zbog Kovačevićevog nepoštovanja usvojene rezolucije o genocidu u Srebrenici, kao i nedavnog, kako je navedeno, uvredljivog i sramnog javnog reagovanja povodom bezumnog čina skrnavljenja spomenika narodnom heroju Ljubu Čupiću na trgu u Nikšiću. Planirani postupak na imenovanje u tužilačkom savjetu neposredno prije ljetnje pauze ugrožava postizanje šireg dvotrećinskog konsensusa za dalje na imenovanje u pravosuđu, smatra ambasador Njemačke u Crnoj Gori Robert Weber, nakon što smo se već kritički izjasnili o usvojenom zakonu o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu, prije svega jer pri njegovoj izradi nisu prihvaćene sve preporuke Venecijanske komisije u cilju depolitizacije pravosuđa, sada je posebno u fokusu implementacija navedenog zakona, ocjenjuje Weber. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 3 pacijenta pozitivna na koronavirus. U toj ustanovi na liječenju je 12 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, aktivna su 976 slučaja zaraze koronavirusom. Sinoć je postavljen posljednji segment Pelješkog mosta koji spaja najjužniji dio Hrvatske sa ostatkom te države, koji je bio razdvojen teritorijom Bosne i Hercegovine. Most sada povezuje hrvatsku teritoriju iz pravca Makarskog primorja do Dubrovačkog primorja preko Jadranskog mora i zaobilazi teritoriju Bosne i Hercegovine i grad Neum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Organizatori olimpijskih igara u Tokiju saopštili su da je 19 osoba povezanih sa igrama bilo pozitivno na koronavirus i da je među njima troje sportista. Dvije osobe su hospitalizovane, ali njihovo stanje nije teško, rekli su zvaničnici. Među zaraženima i svjetski šampion u skoku s motkom Sam Kendricks, prenosi AFP. Google i Facebook objavili su da svi njihovi zaposleni u Sjedinjenim Američkim Državama moraju da se vakcinišu prije povratka na posao, a Google je saopštio da će u narednim mjesecima to važiti i za zaposlene u drugim zemljama. Prema medijskim navodima i Netflix je predstavio politiku obavezne vakcinacije za sve koji učestvuju u produkciji serija i filmova u Sjedinjenim Američkim Državama. Zemljotres magnitude 8,2 stepena pogodio je Aljasku, nakon čega je izdato upozorenje na tsunami, saopštio Američki institut za geološke istraživanja. Navedeno je da je epicentar zemljotresa bio na 91 km jugoistočno od Pervila, da su na istom području u roku od pola sata nakon prvog jakog potresa dogodila dva slabija.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako za to ne postoji zakonski osnov, članovi administrativnog odbora odlučili su danas da se organizuje konsultativno saslušanje 4 prijavljena kandidata po javnom konkursu za predsjednika Državne izborne komisije. Predsjednika DIK-a, shodno zakonu, bira Skupština na osnovu liste koju prethodno usvoji administrativni odbor. Detaljnije Lela Štjepanović.
Članovi administrativnog odbora Crnogorskog parlamenta danas su trebali da utvrde listu kandidata za predsjednika Državne izborne komisije. Administrativni odbor je inače početkom jula raspisao javni konkurs, a na konkursu se za predsjednika DIK-a prijavila 4 kandidata: Nikola Mugoša, savjetnik u DIK-u, advokati iz Podgorice Amer Šukurica i Nikola Medojević, kao i advokat Jovan Vojnović iz Bara. Inače, zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano je da predsjednika DIK-a imenuje Skupština na prijedlog administrativnog odbora. Međutim, poslanik demokrata Vladimir Martinović je danas objasnio zašto traži konsultativno saslušanje svih kandidata.
Ja tražim od predsjednika administrativnog odbora da ovaj moj predlog stavi na glasanje, jer je to najbolji put da dođemo do onoga što je ili zajednički dogovor ili nije dogovor, ali vjerujte da je ovo vrlo, vrlo ozbiljna stvar da bismo na neki način pristupili mimo ovoga što sam predložio.
Predsjedavajući Milun Zogović je objasnio.
A ovdje se radi o prijavi na konkurs, tako da mi nemamo niti zakonski, niti poslovnički osnov da pozovemo kandidate na konsultativno saslušanje. Što se tiče vašeg motiva, potpuno je čist i vjerujte da je u poslovniku postojalo bilo kakvo utemeljenje da mi danas ne bismo raspravljali o ovome, nego kao da bi u svim drugim postupcima izbora već bilo zakazano konsultativno saslušanje, kako smo radili za Savjet radio televizije Crne Gore i za sve druge izbore.
Dok su iz opozicione Demokratske partije socijalista podržali prijedlog Vladimira Martinovića i glasali za konsultativno saslušanje, a poslanik Ljuić Škrelja je rekao:
ja imam obavezu, lično obavezu, na osnovu iskustva iz ranijih perioda, gdje svaki put predstavnici, evo sad da budem konkretan, opozicije su me napadali što nisam organizovao saslušanje kandidata za DIK-a, glasaću za saslušanje.
Radoš Zečević iz vladajućeg Demokratskog fronta je objasnio zašto neće glasati za prijedlog poslanika Martinovića.
I da mi uvijek bivamo zatečeni nekom novom potrebom i da ovdje kreiramo poslovnik i tumačimo ga onako relativno rastegljivo i tako da je. Ja prosto mislim, ako nema zakonskog utemeljenja ni u poslovniku, da to ne treba da radimo. Ja ću se uzdržati na ovo odmah da vam kažem, jer ako smo trebali smo predvidjeti, skoro smo mijenjali poslovnik, pa to poslovnički, to jeste dati predloge i promijeniti poslovnik i u tom pravcu.
Dok su iz opozicione Demokratske partije socijalista podržali prijedlog Vladimira Martinovića i glasali za konsultativno saslušanje, a poslanik Ljuć Škrelja je rekao:
ja imam obavezu, lično obavezu, na osnovu iskustva iz ranijih perioda, gdje svaki put predstavnici, evo sad da budem konkretan, opozicije su me napadali što nisam organizovao saslušanje kandidata za DIK-a, glasaću za saslušanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku Region, u prilogu Gojka Veselinovića, poslušajte šta građani u dva bosansko-hercegovačka entiteta misle o dopunama zakona o zabrani negiranja genocida, koji je 28. jula stupio na snagu.
Dopune krivičnog zakona BiH, kojima su predviđene zatvorske kazne za negiranje genocida nametnute od strane odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka, danas su zvanično objavljene u službenom glasniku BiH. Iz tužilaštva BiH potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da su već formirali predmete u slučajevima negiranja genocida na osnovu određenih prijava građana. Građani Sarajeva i Banja Luke znaju da je zakon stupio na snagu, ali nemaju iste stavove S obzirom da je ovaj zakon nametnut od strane visokog predstavnika, Sarajlije Amiri Hamdo podržavaju ovaj zakon i očekuju od tužilaštva BiH da kazni sve one koji negiraju počinjeni genocid.
Pa ćemo vidjeti te baje hoće li smjeti iznijeti od danas dalje šta treba.
I sasvim normalno je, a bilo kom narodu da se radi.
Sa druge strane, Banja Lučani Zoran Jošić i Čedo ne podržavaju nametanje ovakvog jednog zakona.
Dok je stranaca, ne smiješ učeš šta trebaš. Ako hoćeš za nas krompir, moraš slušat Insko da smo jest pasulj. I sve je jasno, znači nema života.
Pravi se da je to glupost. Sam vraća na svom 30 godina unazad. A suštinsko životnim pitanjima se niko ne bavi.
Dopune krivičnog zakona BiH koje se tiču negiranja genocida predviđaju kazne zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 5 godina za one koji ga budu kršili. Zbog stupanja na snagu ovog zakona danas je odgođeno suđenje 4 optuženih pred sudom BiH kojima se sudi za zločine protiv čovječnosti počinjene u Vlasenici u periodu od aprila 92. do marta 93. godine. Do odgađanja ročišta došlo je na zahtjev branilaca optuženih. Miloš Perić, branilac jednog od optuženih u ovom procesu, kaže da je danas tražio prekid suđenja dok se ne upozna sa pravnim kvalifikacijama izmjena krivičnog zakona za koje je, kako kaže, čuo iz medija, kako ne bi počinio krivično djelo braneći svog klijenta.
Ali znate, ovo je sad vrlo, vrlo delikatna situacija. Ako se mom braniku stavlja na teret zločin protiv čovječnosti, a ja ga branim tako što negiram da je on to počinio, gdje je granica ta? Ja jedino kada dobijem taj tekst izvodni iz Službenog glasnika Bosne i Hercegovine, onda će možda znaći se neki sud.
Velma Šarić, predsjednica Centra za postkonfliktna istraživanja, kaže da je ovaj zakon bio neophodan zbog negiranja i relativizacije počinjenih zločina u proteklom ratu, ipak ističe da će biti mnogo izazova prilikom utvrđivanja da li je neko počinio krivično djelo prema ovim izmjenama zakona.
Mislim da je to sada na tužilaštvu da i mi trebamo biti strpljivi, dati im ovaj priliku jednostavno da se pripreme i da razviju mehanizam na koji će to raditi.
Iz tužilaštva BiH ranije su najavili da će pratiti objave sa društvenih mreža i javno iznošenje stavova pojedinaca, grupa ili udruženja u kojima se negira genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini u BiH, te shodno tome procesuirati odgovorne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kosovo, čiju nezavisnost zvanični Beograd ne priznaje, jedna je od glavnih spojnica Srbije sa brojnim nedemokratskim režimima širom svijeta. Mnogi od njih, poput Bjelorusije, Kine, Azerbejdžana ili Irana, su sinonim za kršenje ljudskih prava, gušenje medijskih sloboda i represiju nad političkim neistomišljenicima. U zamjenu za međunarodnu podršku po pitanju Kosova, Srbija se drži po strani kada zapadne zemlje deklaracijama, rezolucijama i sankcijama odgovaraju na akcije nedemokratskih režima. Slušamo Dušana Komarčevića.
Kuba.
Na sastanku sa ambasadorom Republike Kube Gustavom Trista del Todo, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin se 28. jula zahvalio Kubi na podršci koju pruža Srbiji po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta i čvrstom stavu da ne prizna nezavisnost Kosova. Kako se navodi u saopštenju MUPA, Vulin se zahvalio kubanskom ambasadoru i zato što ta zemlja sprečava prijem Kosova u Interpol. S druge strane, ministar policije je naglasio da Srbija, kako se izrazio, podržava pravo Kube da samostalno donosi odluke i uređuje sopstvenu politiku bez mešanja drugih u njihova unutrašnja pitanja. Ta izjava odnosi se na aktuelne antivladine proteste koji su na Kubi izbili ovog meseca zbog nestašice hrane i lekova, povećanja cena i rukovođenja zemljom tokom pandemije COVID-19. Stotine ljudi je uhapšeno širom zemlje od početka nemira, a tamošnje vlasti prijavile su i smrtni ishod. Sjedinjene Američke Države i još 20 zemalja potpisali su 25. jula zajedničku deklaraciju u kojoj osuđuju masovna hapšenja i pritvaranja demonstranata na Kubi i pozivaju vladu da poštuje univerzalna prava i slobode kubanskog naroda, uključujući slobodan protok informacija do svih Kubanaca. Deklaraciju su između ostalih potpisali predstavnici Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije, Kosova, Poljske, Ukrajine, Grčke, Austrije i Brazila. Srbija nije na tom spisku.
Iran.
Zvaničnici Srbije i Irana posljednjih godina su intenzivirali susrete izražavajući spremnost na jačanju odnosa dveju zemalja. To je ponovio predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić na sastanku sa iranskim ambasadorom Rashidom Hasanom Pourijem u Beogradu 26. juna. Dačić je tom prilikom najavio da će kao izaslanik predsjednika Srbije prisustvovati inauguraciji novoizabranog predsjednika Irana Saida Ebrahima Sadatija. Tokom 7 mjeseci ove godine sa iranskim ambasadorom u Srbiji sastali su se osim predsjednika Srpskog parlamenta, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković kao i premijerka Ana Brnabić. Oboje su u saopštenjima nakon sastanka izrazili zahvalnost Iranu u, kako su se izrazili, principijelnom stavu po pitanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kraj citata, kao i na podršci u međunarodnim pitanjima. Iran se već godinama suočava sa kritikama međunarodnih nevladinih organizacija zbog kršenja ljudskih prava nad sopstvenim građanima. Prema ovogodišnjem izveštaju Human Rights Watcha, državni bezbednosni i obavešteni aparat Irana u partnerstvu sa iranskim pravosuđem oštro je suzbijao antirežimske proteste koji su 2020. Izbili u toj zemlji nakon što je vojska greškom oborila ukrajinski putnički avion. Zvaničnici Srbije se međutim nikada nisu javno odredili u pogledu ovih i sličnih kritika na račun zvaničnog Teherana.
Kina.
Srbija ima izrazito pozitivno iskustvo u ekonomskoj saradnji sa Kinom i namjerava da jača političke, ekonomske i kulturne veze sa tom zemljom, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić početkom jula u obraćanju na online samitu povodom 100 godina od osnivanja Komunističke partije Kine. Čelično prijateljstvo Srbija bazira na infrastrukturnim projektima, vojnoj i medicinskoj saradnji koja je isplivala tokom pandemije koronavirusa, ali i na podršci koju Peking pruža politici zvaničnog Beograda prema Kosovu. Zauzvrat Srbije u međunarodnim institucijama stoji uz Kinu, koju zapadne sile kritikuju zbog kršenja ljudskih prava i ugnjetavanja manjina. Srbija je jula 2020. podržala deklaraciju kojom se kršenje ljudskih i manjinskih prava Ujgura u kineskoj pokrajini Xinjiang definiše kao borba protiv terorizma i ekstremizma. Od ukupno 46 potpisnica, Srbija je jedina država koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a koja je podržala politiku i poteze Kine u ovoj pokrajini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Studije koje navode da Kina gradi dva polja raketnih silosa u svojim pustinjama signaliziraju potencijalno proširenje kineskog nuklearnog arsenala, dovodeći u pitanje predanost Pekinga strategiji minimalnog odvraćanja. Dok postoje sumnje da je u pitanju trik Pekinga u slučaju da bude uvučen u pregovore o kontroli nuklearnog naoružanja, pišu svetski mediji. Pentagon i republikanski kongresmeni izrazili su zabrinutost zbog kineskog nagomilavanja nuklearnih snaga nakon novog izveštaja u kojem se navodi da Peking gradi dodatnih 110 raketnih silosa, prenosi Reuters. U izveštaju Federacije američkih naučnika od ponedeljka 26. jula navodi se da satelitski snimci pokazuju da Kina gradi novo polje silosa u blizini Hamija u istočnom delu regiona Xinjiang. Izveštaj je, dodaje Reuters, usledio nekoliko nedelja posle drugog izveštaja o izgradnji oko 120 raketnih silosa u Jumenu, pustinskoj oblasti na jugoistoku Kine. State Department je početkom jula nazvao kinesko nuklearno gomilanje zabrinjavajućim i saopštio da izgleda da Peking odstupa od višedecenijske nuklearne strategije takozvanog minimalnog odvraćanja, zasnovane na zadržavanju nuklearnog arsenala na minimalnom nivou neophodnom da bi odvratila protivnike od napada. Istraživači koji su otkrili drugo polje raketnih silosa na prostoru više od 800 kvadratnih kilometara u kineskim zapadnim pustinjama kažu da to označava najznačajniju ekspanziju kineskog nuklearnog arsenala ikada i da bi stvaranje 250 novih silosa Kinu izbacilo iz kategorije minimalnog odvraćanja, prenosi CNN. Na izgled brzo gomilanje postavilo je pitanje da li je Kina i dalje posvećena tome da zadrži svoj nuklearni arsenal u skladu s politikom minimalnog odvraćanja, koju je, dodaje CNN, Peking usvojio od kada je aktivirao svoju prvu atomsku bombu 60. godina, držeći kinesko nuklearno oružje na relativno niskom nivou. Međunarodni institut za istraživanje mira u Stokholmu procenjuje da Kina ima oko 350 nuklearnih bojevih glava, delić od 5550 koje posjeduju Sjedinjene države i 6255 u Rusiji. Institut navodi da se broj kineskih bojnih glava ipak povećao poslednjih godina u odnosu na 145 bojevih glava 2006. godine. Pentagon predviđa da će se kineske zalihe barem udvostručiti u narednoj deceniji. Otkriće druge nuklearne raketne baze u Kini možda označava žudnju ekonomske i tehnološke supersile da pokaže da je posle decenija uzdržanosti spremna da upravlja nuklearnim arsenalom poput Vašingtona ili Moskve. Ili u pitanju kreativan, ali skup pregovarački trik, ukazuje New York Times ističući da se novi silosi jasno grade da bi bili otkriveni. Decenijama je Kina izbjegavala skupe i opasne trke u naoružanju, održavajući strategiju minimalnog odvraćanja sa 300 komada nuklearnog oružja, što je, naglašava list, manje od petine raspoređenog oružja koje imaju Sjedinjene Američke Države i Rusija. Ali izgleda da se to menja pod predsjednikom Xi Jinpingom, dok stručnjaci ocenjuju da su dva nova polja silosa kineskoj vladi dala mnogo opcija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Sveopšta ofanziva Talibana u Afganistanu sve više postaje egzistencijalna kriza za vladu u Kabulu usred ubrzanog povlačenja američkih snaga, koje bi trebalo da bude završeno do kraja avgusta. U kvartalnom izvještaju za Američki kongres, specijalni generalni inspektorat za obnovu Afganistana napominje da je sporazum Vašingtona i Talibana zaključen u februaru 2020. u Kataru, umjesto pokretanja mirovnih pregovora s kabulskom vladom, pokrenuo ofanzivu militanata koja je zatekla vladine snage nespremne i uvećala broj ubijenih civila. Svijeti Asja Hafner.
Izvještaj podnesen Američkom kongresu 29. jula navodi da su napadi Talibana na snage afganistanske vlade skočili na 13.242 u periodu od septembra do novembra 2020. godine. Usred zastoja u pregovorima, američka vojska nastavila je s povlačenjem vojnika. Trenutni broj američkih trupa sveo se na samo nekoliko stotina do planiranog potpunog povlačenja do 31. avgusta. Citirajući podatke zajedničkih snaga Sjedinjenih Država i NATO o Afganistanu, specijalni generalni inspektorat za obnovu Afganistana je u izvještaju naveo da je porast borbi uzrokovao i porast broja civilnih žrtava. Sa 510 poginulih i 709 ranjenih u prva tri mjeseca prošle godine, na 1058 smrtnih slučajeva i 1959 ranjenih u trećem tromjesečju iste godine, te da nastavlja da raste. U posljednje vrijeme militanti su zauzeli na desetine okruga i graničnih prelaza širom Afganistana, dok nekoliko rundi mirovnih pregovora sa vladom Afganistana u Kataru nije uspjelo da napravi bilo kakav značajan napredak. Posljednji podaci za april i maj 2021. pokazuju brojeve civilnih žrtava, 705 poginulih i 1330 ranjenih. Izvještaj kaže da su afganistanske vladine sigurnosne snage djelovale iznenađeno i nespremno, a sada su na koljenima pred sve intenzivnijom ofenzivom militanata. Posebno je zabrinjavajuća brzina i lakoća s kojom su talibani preoteli kontrolu nad okruzima u sjevernim afganistanskim provincijama, koji su nekada bili bastion antitalibanskih stavova, navodi se. U izvještaju se također napominje da su afganistanske vazdušne snage, koje se smatraju jednom od rijetkih preostalih prednosti vlade Kabula protiv Talibana, pod sve većim pritiskom. Do sada je američka vojska pružala ogromnu vazdušnu podršku afganistanskim snagama sigurnosti u borbi protiv Talibana. Međutim, kako se povlačenje Sjedinjenih Država bliži kraju, svi afganistanski avioni i posada su sve više preopterećeni zbog povećanih zahtjeva za vazdušnom podrškom, obavještenim podacima, nadzorom, izviđanjem i logističkim misijama.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka rediteljka Neira Latić-Hulusić objavila je na društvenim mrežama da joj je naređeno da prestane s kupanjem na kupalištu Panonika u Tuzli jer je nosila burkini. Nije prvi put da se žene koje nose maramu i burkini sreću sa zabranama na bazenima i kupalištima u Bosni i Hercegovini, priča Melihe Kešmer.
Ne može marama i kupanje, bio je jedan od komentara koje je čula redateljica Neira Latić-Hulusić iz Sarajeva, dok ju je redar na slanim jezerima Panonika u Tuzli izvodio iz vode. Smetao je, kaže Neira, njen burkini, odnosno zatvoreni kupaći kostim u kojem se kupaju žene koje nose maramu ili hidžab.
Ja pišem post u 2 sata o tome kako bi bilo lijepo da se posjeti Panonika otvorena sa vrhunskom uslugom. Ostavljam telefon, ulazim u vodu, 15 minuta nakon tog posta, ponovo zviždaljka, drugo dijete je sada na tom spasilačkom mjestu. Kako je on zazviždao, tako su okolni kupači koji su tu. Mislim, ja primijetim da ljudi gledaju i normalno je da ljudi gledaju ako nisu navikli, onda se ti njima nasmiješiš, naučiš i dijete da im se treba nasmijat i ljudi svojim poslom. Međutim, dječak me izvodi iz vode, ustaje pišta, ja kažem, dobro, evo sam se javila momku iz primjene smjene i nisam vidjela da ste se zamijenili, ovo je kupač i ja ću sada da se vratim u vodu. Kaže, ne možeš. U međuvremenu se tako te gospođe tu koje su okupljene dobacuju tipa gadi mi se voda koju je sada pošto si ti tako zamotana ušla, šta si ti misla šta ti možeš ovdje raditi.
Iz Panonike potez objašnjavaju pravilnikom koji propisuje da se niko ne može kupati u odjeći, te da kupaći kostimi ne mogu pokrivati vrat, moraju biti iznad koljena i ne smiju pokrivati ramena. U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježeno je više prijava o zabrani kupanja u burkiniju, u hotelima, bazenima i na kupalištima u BiH. Iz Udruženja za edukaciju Nahla u Sarajevu su još prije nekoliko godina pokrenuli inicijativu protiv rasne i vjerske diskriminacije. Kroz inicijativu pokrenuta je akcija Sport za sve, kroz koju nastoje promijeniti pravila za koja kažu da su diskriminatorna i neopravdana, govori Sehija Dedović, predsjednica udruženja Nahla.
Mislim da se ovdje ne radi samo o burkiniju, niti o tom takvoj vrsti odjeće za plivanje, koja je zapravo jedan kostim za plivanje i koji samo specifično pokriva nešto veći dio tijela nego što to pokrivaju neki drugi odjevni predmeti koji su opisani u nekim pravilnicima, nego mislim nekako da se radi principijalno o slobodi izbora žene na to kako će ona da se odjeva. Radi se o tome da bismo trebali da navikavamo sebe, da prihvatamo svačiji izbor, da to poštujemo i da zapravo provjeravamo sebe s vremena na vrijeme da li je to tako. Naši ljudi često za sebe misle da su vrlo tolerantni, da je ovo društvo jako multikulturalno, da smo vrlo otvoreni prema drugima, zapravo vrlo često padnemo na nekim vrlo jednostavnim ispitima.
Redateljica Latić-Hulusić smatra da je važno naglasiti kako je kupalište Panonika javno dobro u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona.
Kada je nešto javno dobro, pa čak i privatno, na to dobro se odnosi zakon koji je na nivou države Bosne i Hercegovine o diskriminaciji, a koji kaže pod onim tamo članom J, recimo, da je strogo zabranjeno odbijanje pružanja usluga svim ugostiteljskim objektima, uslužnim djelatnostima, prodavnicama na osnovu nečijeg spola, dobi, osim jel ove dobne za alkohol i cigare, plus 18, na osnovu spola, dobi, te vjerskog, odnosno ili seksualnog identiteta.
Dok su u Tuzli odlučni protiv burkinija, na termalnoj rivijeri Lidža on nikome ne smeta. Dozvoljen je i na olimpijskom bazenu u Sarajevu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Premijer Zdravko Krivokapić odgovarat će na poslanička pitanja u okviru premijerskog sata. Ministarka Vesna Bratić neće se sutra pojaviti na zakazanom kontrolnom saslušanju pred nadležnim odborom, a neće ni danas odgovarati na poslanička pitanja. Na igrama u Tokiju 24 zaraženih, među njima 3 sportista. Google i Facebook objavili da njihovi zaposleni u Sjedinjenim Američkim Državama moraju da se vakcinišu prije povratka na posao. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog četvrtka sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.